galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Dhegaystayaal, waa galab 4:24 bisha Abril sanadkuna waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada bari waa 4:00 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogeyna VOA somali.com efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaa idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah tababar ay wadajir u qaban qaabiyeen VOA iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC oo maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Khubaro CDC ka socota ayaa waxay bixinayaan xoogga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyayaasha la isku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka pooliyada dhaca dabeesha markii uu yimaado iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan.
Kaasina wuxuu ahaa madaxlanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Ibar. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haddaan se geela badigii la jiro igama bayreene burga wiilada iga layacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuran iyo koofur sarbar ay jiraan ma'ogi iyo bara ay joogaan dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa wadbudaan garan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dunida oo markii ugu horreysay laga bilaabay tallaalka malaariyada ama duumada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa soo gaaray gobolka dhanka bari ee Ruushka ku yaalla, waxaana uu kulankiisii ugu horreeyay uu la yeelanayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo Kim uu ku tilmaamay inuu yahay tallaabadii ugu horreysa ay xiriir uu kula yeelanayaan Ruushka, isagoo ku labisan koofiyad iyo jaakad isku eg. Isla markaana dhoola cadeynaya ayaa waxaa salaam ku soo dhaweeyey saraakiil Ruushka iyo kooxda muusikaaleyda ee militariga dalkaasi magaalada dekedda leh ee Vladivostok. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa safar gaaban ku tagay magaaladaasi isagoo sii raacay tareenka uu caanka ku yahay ee cagaarka iyo jaalaha isugu jira. Intuu uu safarka ku jiray isagoo sii maraayay magaalada xuduudda ku taala ee Qazan, Kim waxa uu sheegay in safarkiisa uusan noqon doonin kii ugu dambeeyay ee Ruushka uu ku yimaado, wuxuuna sheegay in ay taasi tahay tallaabadii ugu horreysay ee lagu wanaajinayo xiriirka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Aqalka caada ayaa sheegay in laba sarkaal oo sare oo dhinaca dhaqaalaha ay u safri doonaan dalka Shiinaha toddobaadka soo socda si loo sii wado wada xaajoodyada qasdigoodu yahay xalinta muranka ganacsi ee u dhexeeya labada dal. Warrasha iyeye shalay tuo talaadahayd ayaa waxa uu sheegay in xogeeyaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin iyo wakiilka ganacsiga Robert Lazar ay 30 bisha Abril kula kulmi doonaan Beijing ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Shiinaha Lu He. Aqalka cadiga waxaa kaleeto uu sheegay in Lu iyo wafdu uu hoggaaminayo ay Washington u iman doonaan wadaxaajood dheeraada 8 bisha May ee nagu soo aadan. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxa ay galeen dhowr wareeg oo wadaxaajooda tan iyo intii uu bilowday muranka u dhexeeya ee dhanka ganacsiga sanadkii lasoo dhaafay markii madaxweyne Trump uu ku soo rogay Shiinaha canshuur kordhin lagu qiimeeyey $250 bilyan badeecadaha Shiinaha si ugu qasbo in uu wax ka bedelo dabeecaadkiisa ganacsiga, iyadoo dalka Shiinaha uu taasi kaga jawaabay canshuur kordhin gaaraysa $100 bilyan oo ku soo rogay waxyaabaha Mareykanku u dhoofiyo dalkaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay la kulmay mas'uulka ugu sarreeya shabakadda Twitter-ka saacad ka dib markii uu ka cawday in shabakadaasi xiriirka bulshada ay ula dhaqantay si aan cadaalad ahayn. Trump wax yar ka dib markii uu soo dhamaaday kulanka xafiiska aqalka cad ee Oval Office-ka loo yaqaan uu kula yeeshay madaxa shabakadda Twitter-ka Jack Dorsey, wuxuu bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawir isaga iyo Dorsey ah isagoo muujiyay waxoogaa rajo ah kadib cabashadiisii hore. Madaxweyne Trump ayaa kulankaasi ku tilmaamay mid wanaagsan oo looga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira shabakadda iyo guud ahaan baraha xiriirka bulshada. Kulankii shalay ee Dorsey iyo madaxweyne Trump ayaa waxa uu ahaa mid uu dalbaday madaxweyne Trump sida lagu sheegay Twitter-ka. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhowr jeer ka cawday in dadka qaar ay haystaan in ka badan 100,000 oo qof oo bogooda la socda, isagoo ula jeeday madaxweyne Barack Obama oo ah qofka saddexaad ee ugu raacashada badan barta Twitter-ka, isagoo markaasi ay ka horeeyaan oo kaliya Katy Perry iyo Justin Bieber oo labadaba ah heesayaal aad loo jecel yahay.
Madaxweynaha Sri Lanka Maithripala Sirisena ayaa waxa uu wacad ku maray inuu bedeli doono madaxda xoogga ammaanka, taasi oo uu kaga jawaabayo ku guul daraysigoodii inay ka hortagaan qaraxyadii ismadaamita ahaa ee ay ku dhinteen 359 qof. Khudbada uu jeediyo telefishinka dalkaasi laga sii daayay ayuu Sirisena waxa uu ku sheegay inuu tallaabo adag ka qaadan doono saraakiisha ku guul daraysatay in ay ku soo wargeliyaan inay ka war heleen weerarkaasi ka hor intaanu dhicin. Warar ayaa sheegay in sirdoonka dalkaasi India dhowr digniin ay u soo direen dalkaasi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Aan ku horeynay inta la xaqiijiyay, saddex askari ayaa ku dhaawacmay qarax lala beegsaday gaari uu lahaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo oo ka dhacay magaalada Boosaaso. Qaraxa oo sida la sheegay ahaa mina nooca dhulka lagu aaso ayaa gaariga gudoomiyaha lagula eegtay isgoyska wadada rugta ganacsiga iyo wadada eraboorka ee magaalada. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
Abaara 10 barqanimo ee maantay ayaa qarax si weyn looga maqlay inta badan magaalada Boosaaso. Waxa uu ka dhacay wada laamiga u dhow xarunta rugta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso. Qaraxan ayaa ahaa mid la eegtay gaariga gudoomiyaha gobolka Bari oo marayay wadadaas xilligaas oo uu gaariga ka maqnaa gudoomiyaha gobolka Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo, balse ay saarnaayeen qaar ka mid ah ilaaladiisa. Saddex ka mid ah askarta ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Boosaaso. Qaraxa kadib ayaa wadada uu qaraxan uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamada amniga, kuwaas oo baaritaano ka bilaabay wadada iyo weliba guud ahaan magaalada Boosaaso, iyadoo uu hakad galay isu socodka iyo weliba ganacsiga wadadaasi oo halbowle u ah dukaamaysiga ganacsiga qaarkood. V O A ayaa isku dayday inay faahfaahin dheeraada ay ka hesho qaraxan, annagoona la xiriirnay mas-uuliyiinta gobolka Bari iyo weliba saraakiisha laamaha amniga, kuwaas oo qaybtood ka gaabsaday ka hadlida qaraxan, halka kuwa kalena ay noo sheegeen inaysan xilligan waqti u heli karin. Qaraxan oo ahaa nooca miinada ay dhulka lagu aaso ayaan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka rayidka ah ee maraya xilligaasi goobaha ganacsi ee ka agdhow wadadaasi. Qaraxan miino ee maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Puntland ay horey u sheegeen in duqeyn lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda Daacish ee ka dagaalama Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bari, iyo sidoo kale qarax xilli habeen ah lala eegtay isla bishan ciidamo howlgalo ku jiray gudaha Boosaaso. Si kastaba ahaatee, howlgallo amni ayaa maalmahan ka socday magaalada Boosaaso, kuwaasoo ciidamada baaritaano ay ka wadeen wadooyinka iyo weliba xaafadaha magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay sheegtay in dalka Malawi uu noqday waddankii u horreeyay ee bilaabay in caruurta uu ka tallaalo xanuunka duumada, isagoo adeegsanaya tallaal cusub oo xanuunka ay kaneecada fife si loogu hortegayo. Arrintan ayaa waxay ku soo begmaysaa iyadoo dunidu ay ku jirto toddobaadka tallaalka. Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan noo haya.
inkastoo talaalka cusub ee duumada ababa malaariyadu dufaaci karo oo kaliya saddex dalool oo meel ahaana dhammaan caruurta qaata haddana guud ahaan caruurta la siiyaa haddiiba ay ku dhacdo malaariyadu ma gelayaan xaalada la mid a kuwa aan la siinin xarunka duumada ayaa sannadkasta dila in ka badan 435,000 oo qof kuwaasoo u badan caruurta ay da'doodu 5 sanno ka hoosaysa ee ku nool qaaradda afrika tallaalku ma aha mid waxtarkiisu dhammaystiran yahay laakiin waxa uu weli awood u leeyahay in uu badbaadiyo 10,000 oo caruur ah sidaasina waxaa tiri Alistair Craig oo hormuud ka ah kulliyadda sayniska iyo biologiga ee jaamacadda Liverpool qaybteeda daawooyinka Alistair waa shaqo ku lahayn hay'adda WHO iyo weliba qolyaha soo saaray tallaalkan ayaa sheegtay in tallaalista caruurta u nugul gaar ahaan xilliyada malaariyadu ay ugu daran tahay ay ka badbaadin karto kumanaan caruur ah in cudurku soo rito amaba ay u dhintaan tallaalkan cusub oo loogu magacdaray Mosquirius ayaa waxaa soo saartay shirkadda GlaxoSmithKline waxaase ansixisay hay'adda Yurub u qaabilsan daawooyinka sanadkii 2015 tijaabooyin hore loogu sameeyay tallaalkan ayaa muujiyay in 30% ahaa mid waxtar leh oo duumada ka difaaci kara caruurta laakiin difaacaasi uu baaba'ayo marka muddo la joogaba waxaa la sheegay in caruurta qaata qaarkood lagu arkay xanuun qandho iyo weliba suuxdin muddo kooban Pedro Alonso oo ah agaasimaha hay'adda WHO ee barnaamijkeeda malaariyada ayaa sheegay in mashaariic tallaal oo la mid ah kan ka bilaabmay Malawi ay ka bilaabmi doonaan toddobaadyada soo socda dalalka Kenya iyo Ghana iyadoo qorshe u yahay in tallaalka la gaarsiiyo qiyaastii 360,000 oo caruur ah sannadkii 3-daasi waddan Alonso ayaa ugu yeeray tallaalkan cusub mid taariikhi ah isagoo hoosta ka xariiqay inay aad u adkayd in la helo tallaal ka hortagi kara duumada marka la barbar dhigo tallaalka looga hortago bakteeriyada iyo fayraska waxa uu qiray in tallaalku aanu ahayn mid hufan laakiin dunidu aanay sugi karin inta laga helayo tallaal waxtarkiisu dhammaystiran yahay waxaana uu yidhi ma aqaan inta ay qaadan doonto in tallaalka kan xiga la soo saarayo sannado badan ayay qaadan kartaa marka ma odhan karno caruurtu ha iska sii dhintaan inta aan ka helayno haddiiba aan midkaana ku badbaadin karno 300 caruurta la siiyo shirkadda soo saartay tallaalkan ayaa ku qaadatay muddo 3 sannadood ah iyadoo ay ku kacday $1 bilyan tallaalkan hadda bilaabmay ayay shirkaddu waxa ay ku deeqday qiyaas ahaan ilaa 1 milyan oo ah daawada tallaalka khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in tallaalkan qaaliga aanu dareenka ka weecinayn hababkii kale ee jabnaa ee la xaqiijiyay waxtarkooga ee looga hortagi jiray kaneecada sida marakanoocooyinka iyo weliba sunta lagula dagaalamo kaneecada waxa kaloo ay sheegeen in caqabada ugu weyn ee tallaalkan ka hor imanaysa ay tahay sidii looga dhaadhicin lahaa waalidiinta in caruurtooda ay geeyaan goobaha tallaalka oo ay ku celceliyaan weliba tallaala 30% oo keliya ta difaaci kara waqti kooban tallaalada loo isticmaalo xanuunada dabaysha iyo jadeecada ayaa awood u leh inay difaacaan caruurta 90% iyo weliba 90% waqti ahaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasi waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc
dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Nairobi ka furmay tababar ay wadajir u qabanqaabiyeen v o eda iyo hay-adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda lasoo gaabiyay c d c wariyaasha tababarkan la siinayo oo u badan kuwa ka shaqeeya v o eda ayaa khubaradu ay duruus muhima ka siinayaan sida ugu habboon ee wariyaasha looga baahan yahay inay u tabiyaan wararka ku xiriira ka hortagga cudurka dabaysha iyo howlaha ku saabsan ciribtirka dabaysha warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed
tababarkan oo ay si wada jir ah u wada qabanayaan idaacadda v o a iyo xarunta kontroolka cudurada ee dalka Mareykanka ee c d c loo soo gaabiyo islamarkaana ay ka qaybgelayaan wariyayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin wariyayaasha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa muddada uu socdo waxaa wariyayaasha lagu barayaa cashiro iyo macluumaad la xiriira tabinta cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurada inta badan dhibaatooyinka caafimaad u geysta aadanaha kana mid ah cudurada ka jira dhulka ay degta soomaalida tababarka waxaa wariyayaasha casharada siinaya xeeleerayaal caafimaad iyo kuwa warbaahineed madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii saaka ka hadlay furitaanka aqoon isweydaarsiga ay v o a ku qabanayso magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyey muhiimadda uu tababarkan u leeyahay wariyayaasha ka qaybgalaya iyo sidoo kale deegaanada dhulka soomaalida
waad mahadsantahay Khadar tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda c d c la yidhaahdo ka hortagga cudurada ee Mareykanka iyo Voice of America oo isla jira waxaana ka qabsoomay oo ka soconaya magaalada Nairobi maalmaha arbacada oo maanta ahayd ilaa iyo jimcaha saddexdaas maalmood khubaro CDC ka socota ayaa waxay bixinayaan xoogga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyayaasha la isku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka pooliyada dabeesha markii uu yimaado iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan. Wariyayaasha ka qaybgalaya waxaa ku jira kuwa VOA leedahay oo meelo kala duwan oo geygan geeska Afrika ka kala yimid, waxaana dulucda ay u yimaadeen ay tahay inay ka faa'iideystaan tababarkan ay bixinaysa CDC oo iyo qayb ah iyo qaybta kale oo VOA bixinayso oo anigu aan ugu horeeyay dadka maarkan tababarkan bixin doona oo ka hadlaya daruurada qofka dareenkiisa sida uu la doonayo inuu xishmad iyo sharaf shaqada ugu hayo, waxyaabaha asalka u ah warbaahinta ee laga doonayo inuu ka reebtoomo, waxyaabaha dariiqooyinka loo marayo markii la doonayo in markan la barbar dhigo wararka soo baxaya iyo markii la doonayo in wararkaasi ay ahaadaan kuwa sax ah oo baaris gareysan ama isku dheelitiran. Waxyaabahaas oo dhan waxay tababarka ay ku jiraan, waxaan hubaa in markan dhalinyaradu ay aad uga faa'iideysan doonto.
Dan Roos oo ah la taliye madax bannaan oo dhanka caafimaadka ah oo ka mid ahaa xeelereyaasha bixinaya tababar ayaa ka hadlaya xiriirka bulshada oo la hormariyo faa'iidada uu u leeyahay ciribtirka cudurka dabaysha.
As important as a vaccine is, and as good as safe as effective as it is, it's not enough.
Si kastoo tallaalku muhiim u yahay, si kastoo uu wanaagsan yahay, badqab u yahay, ama uu waxtar u leeyahay, kuma filna. Xiriir aanu wada sameyno ayaa muhiima si cudurka dabayshu u noqdo mid taariikhda gala oo beri jiri jiray. Waanu gaari karnaa halka, laakiin waa marka ay dadku sida aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin cilmi sayniska ka dambeeya ciribtirka cudurkan. Waana waxa uu tababarkan oo dhan ku saabsan yahay si aan uga caawinno wariyayaasha in fariinta ay gaarsiiyaan dhegeystayaashooda kala socda TV-yada, raadiyaasha iyo wargeysyada. Waxa dadka loo sheegayaana waa in tallaalku uu muhiim u yahay caruurtooda iyo guud ahaan badqabka dunida.
Wariyayaasha ka qaybgalaya seminaarka waxa ay isugu jiraan wariyaal VOA-da ka tirsan oo ka kala yimid deegaanada Puntland, Somaliland, Waqooyi Bari Kenya, Ethiopia iyo wariyaal madax bannaan oo ka howlgala gudaha magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah wariyayaasha ka qaybgalaya tababarkan ayaa wax ka weydiiyay waxyaabaha ay ka rajeynayaan aqoon isweydaarsigan.
Aad baa u mahadsan tahay. Ana waxa ka mid ahaa wariyayaasha ka yimid Puntland, khaasatan magaalada Boosaaso. Runtii xog badan baan ka helnay marka loo eego adduunka wadamada maaragta laga ciribtiray oo Mareykan oo kale ay ka mid tahay wadamada ay ka jirto oo sida Afghanistan, Pakistan iyo muxuu ahay Nigeria, Soomaaliya waa la sheegaa iyadana. Marka waxaan aaminsanahay inkastoo uu tababarku bilow yahay inaan wax badan maaragta bulshada aan u gudbin doono oo muxuu ahay sida hadda muuqatay in fariintan booliyada ku saabsan in meediyaha la mariyo muhiim bay tahay, way ka sii ballaaran doontaa qaabkii hore loo isticmaali jiray ayaan aaminsanahay.
Bismillaahir Rahmaan magacayga Insaar Saale Xuseen waaye. Seminaarkan maanta waxaan ka faa'iidnay horta wax badan. Waxaan sidoo kale aragnay heerka bulshada Soomaaliyeed ee annagu aan ka soo jeedno heerka ay ka joogaan fahankooda cudurka loo yaqaano polioha oo annakaasi seminaarka maanta ku qaadanaynay oo noo socon doona muddo saddex maalmood ah. Marka aan fiirinay fahamka dadkeena ay ka haystaan iyo khatarta cudurkan uu leeyahay iyo sida warbaahinta lafteeda ay door muhiima uga qaadan karto wax badan ayaa nooga soo baxay oo run ahaantii aan u malaynayo in badan in bulshada markaasi annagana markaan u gudbinno mustaqbalka ay markaasi iyaguna wax badan ay ka fahmi doonaan.
Waad mahadsantahay khadar. Magacaygu waa Cabdiweli Cabdi Maxamed, waxaan ka mid ahay shaqaalaha VOA-da ee dhowaan kusoo biiray. Runtii aad baan u faraxsanahay, lama soo koobi karo. Marka aan u soo laabto dhanka training-ka maanta, si tababarka maanta halkan ka socda, run ahaantii waa mid wax badan ka bedelaya nolosheena, heerkeena saxaafadeed iyo heerkeena cilmi gebi ahaanba. Marka aad baan ugu faraxsanahay, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim, magacaygu waa Sagal Mustafa Xasan Nuur, waxaan ka socdaa VOA Hargeysa. Run ahaantii tababarkan lagu qabanayo magaalada Nairobi ee ku saabsan booliyada, waxaan filayaa inaanu wax badan ka faa'iidi doono anagoo ku celin doona goobihii aanu ka nimid, ugana faa'iideyn doono دونا هويوين بدن أو كأمنسن عدر كبولي ذا تلال كيسائن سيدة عرطو قادن لهايين عرطو لغو عيقن لها هويوين كلغو عيقن لها سيدة قبت بادان خطر تدباتة أو رنهان تكيني كرتين نعفن نغدان
إذا عدد فيو إذا قيبت إذا أفكا سوماليغا أيا كم إذا إذا عدها أي بلشدة سوماليغا أقود عليهين يغونا مروال بكلاس عضا حكتا إيا معلوماتك أيو باهنيهين خضر محمود حريد فيو إيه نيروبي
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Kalabuna aksan ayaan dhigistaa markale dilena halkaad ugu nagala socotaan waalanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington koox dhalinyaraha ayaa magaalada Burma waxa ay ka sameysay wacyigelin ku aadan dhibaatooyinka dhalinyarada uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha warbixintan waxaa Burma nooga soo diray wariyana Haashim Sheikh Umar God
isticmaalka mukhaadaraadku waxa uu horseedaa dhalinyarada halis caafimaad darro iyo dib u dhac ku yimaada dhanka noloshooda haddii muddooyinka dambe waxa jira dhalinyaro u badan gabdho oo iyagu ka wacyi geliyay dhalinta isticmaalka mukhaadaraadka gabdhahaasi waxaa ka mid ah Xabse Maxamuud Shirdoon oo gabay ku cabireysa dhibaatada isticmaalka daroogada iyo sidii bulshadu uga fogaan lahayd isticmaalka mukhaadaraadka
wuxuu dhacayaa maasadu sidoo kale waa maasadu ugu magac daray maandooriyaha maasadu ayaa soo qorqoray meel badan ay lahayd maandooriyaha ugu magac daray muraadkan kale iyo murjida islaamahan ee muuqaan ka qaaday maqaalkay amaasha ma guursada guri ma dhaqaha ma tiirsada ma talaabsadaha ma tasha ma tashadaha ma tashaha ma taana mana taagale maandooriyaha u taagdada waan iska dayna daraa maramaha qoyskiyo ma bixinaayo qarashkiyo ma haya iga daadiyo maraataha intaa le maandooriyaha igaar u taagdada waan iska dayna daraa maanaa dhalay miyaa layla dhalay madarisa ma dadkayga ma da'da weynbaa ma kuwa dambaa maahin dabeecadayee sideebaa iyo cunayay maandooriyaha u gaarteedada waxa iska dayna daraa marwooyinkiinoo kala haaya meel la imeeraaya meeshkiina buuxinaaya masakiina dhowraaya masakiina dhowraaya marka bisoo hoyashadooda masayr inaad ka qaadaan maandooriyaha u gaarteedada iska daaya daraa midigtiina inaad u qaadaan masakooda wiiqdaan marwoonimadooda u diidaan herkooda ku ceeshaan miqala'aan ku diidaan maandooriyaha uga heedada iska daaya daraan muruqyada oo liciifa midhiqirada oo xidhma muuqoo tuugooba maskaxda oo diciifa midabkoo kaa taga ma adagiibaa garashada maandooriyaha uga heedada iska daaya daraan kumataama cibaadada ma tukasharaaantiyo ma tahlaayo soonkiyo mar dambaan qallayntiyo tamar baan taag lahay maandooriyaha uga heedada iska daaya daraan
sidoo kale dhalinta waxaa halis caafimaad ku haya iyaguna daawooyinka loo isticmaalo midab bedelka oo haweenku u isticmaalaan inay isku cadeeyaan sida ay mar kale Xabsa tilmaamayso maadooyinka ku jira daawooyinkaasi ee dhibaatada u keena haweenka isticmaala
ee koob waxa ku jira saabuun iyo kareem la isku cadeeyo koob iyo toon tabay tahay meel ku laga hanay qofka bilaabada ka buu la tawo kun gram oo meel free taasi aad iyo ka dhaan gasho ta maama fidan oo yaa xidiga qaada taasi soo wayso ee saddex noolad ugu muhiimsan jirteena maskaxda maskaxda markii soo ko ay xanuun ku keento automatically ku saabuun ku yaranaya ee ma haqi yaranay araga iyo maqal sidoo sana gabadh ku qas abtadeed wiiso indhaha indhaha ma ka cabatan exactly how it got to solve this problem and the way to go on the merkur laga helo waxa ka mid ah dawooyinka Soomaalida ay ka dhigta diyaarada dafaada ee waxyaabaha ka mid ah ee ugu badan nahay stereo ska
وعيقلين تلاحظين دباتوين كمخاطرات كي استعمال كدوين كأن دكتور قف وقرن أيها قاد بشدة كبرى روتين أيها لستعاف ما تريه كدلان كرتلا بداسي هاشم شا عمر كود فيو بورنا
حسنا بران كيرن السنو وراركي وربحناها وحنا لسوق أبنينا عدكي فنانك محمد بيكي
على قوس كم بدو مش لايق قدر وصبي يدبر لا عدها agahaga dira alako iskan badu eslaye gukhatar asobiyo dubarla agahaga dira iskiyo wanakba kubua wanayo
Chigana gaelio adokuma abure
adalaad ka abatana awikuma kuma
kad nagala socotaan dhigisteen waa VOA Washington markana qaybii ka arida cadeena ayaan uga geli doonaa qodobadeed ku soo maqan waxa kamid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha iyo qodob kale markii hore soo ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay waxa uu kulanla yeeshay mas'uul sare oo ka tirsan shabakadda Twitter ka saacad kadib markii uu ka cawday in shabakadaasi xiriirka bulshada ay ula dhaqantay si aan cadaalad ahayn. Trump ayaa wax yar kadib markii uu soo dhamaaday kulankii xafiiska aqalka cad ee Oval Office ka loo yaqaan uu kula yeeshay madaxweynaha madaxa shabakadda Twitterka Jack Dorsey waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawir isaga iyo Dorsey ah isagoo muujiyay waxoogaa rajo ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhowr jeer waxa uu ka cawday in dadka qaar ay haystaan in ka badan 100 milyan oo dad raacdaa isagoo taa u la jeeday madaxweynihii ka horeeyay ee hore Barack Obama oo ah qofka saddexaad ee ugu raacashada badan barta Twitterka isagoo ay ka horeeyaan kaliya heesayaasha Katy Perry iyo waliba Justin Bieber.
Aqalka cad ayaa sheegay in laba sarkaal oo sare oo dhinaca dhaqaalaha ay u safri doonaan dalka Shiinaha toddobaadkan ugu soo cadan si loo sii wado wada xaajoodyada qasdigoodu yahay xalinta bururka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Warshaciyey shalay oo talaada ahayd ayaa waxa uu sheegay in xogeeyaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin iyo weliba wakiilka ganacsiga Robert Lazar ay soddonka bishan ay kula kulmi doonaan Beijing ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Shiinaha Luhi. Aqalka cad ayaa waxaa kale uu sheegay in Luhi iyo wufdi uu horkacay Washington ay u iman doonaan wada xaajood dheeraada 8 bisha May ee nagu soo aadan. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxa ay hore u galeen dhowr wareeg oo wada xaajootan iyo intii uu bilowday muranka u dhexeeya ee dhanka ganacsiga sanadkii lasoo dhaafay markii madaxweyne Trump uu ku soo rogay Shiinaha cashuur kordhin lagu qiimeeyey $250 billion oo dollar badeecadaha Shiinaha si uu ugu qasbo inuu wax ka bedelo dhaqankiisa ganacsiga iyadoo dalka Shiinahana uu taasi uga jawaabay cashuur kordhin gaaraysa $10 billion oo dollar uu ku soo rogay isna waxyaabaha Mareykanka u dhoofiyo dalkaasi.
Halkaad nagala socotaan dhegeystaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst.
Sida ay noqsoonahay 12-kii bishan ayaa magaalada Muqdisho waxa uu shirooga furmay culimaadiinka Soomaaliyeed shirkaas oo ujeedadiisu ahayd sidii culimada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen sugitaanka amniga iyo la dagaalanka falalka la xiriira xaqjirnimada. Waxaana hadal uu shirkaasi ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in doorka u furan culimada uu ka mid yahay sidii ay heshiis uga dhex abuuri lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Haddaba qaab sidee ah ayay xilligan culimaadiinka Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan howlaha ku saabsan sugidda amniga iyo arrimaha dib u heshiisiinta waa mowduuca aynu ku lafagureyno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle iyo Aadan Saciid Warsan Xaaradto oo labadaba ka tirsan baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi oo Hilowle.
Marka hore waxaan salaamayaa xildhibaanka saaxiibkay Xaaradto waxaan salaamayaa bahda VOA-da iyo dhegeystayaasha. Inta kadib haddaan u soo laabto su-aashada jawaabdiri wariya Xasan Kaafi, waxaanu u soo qaadan lahay kelmadda ajnabiga ah and flight restitution run time and taasi macneeru tahay hay'adda culimada Soomaaliyeed maadaama aan dal islaam nahay boqolkiiba boqol aan sheegana inaan masuul nahay howl kasta ee qosayso shacabka Soomaaliyeed inay markasta ku jiraan oo ay ku lahaadaan input waa wax loo baahan yahay waana ku fiican tahay balse waxaan qabaa waqtigeenu aad u qaldan yahay waqtigeenu u ahayn waayo madaxweynuhu markii uu ku jiray doorashada iyo markii loo dhaariyaba wuxuu ballan qaaday laba sano gudahood inuu wadanka ku xiray doono oo shacab ka saari doono marka waxay heleen madaxweynuhu intii oo san markii hore bilaabin ee hawshiisa qorshihiisa inuu inishii ugu horeeyay inuu culimadiinka u yeero isugu yeero tala isii yiraaho iyo wax ka weydiiyo ayaga yaqaana laakiin laba sano iyo laba bilood kadib inuu madaxweynuhu yiraahdo hadda culimadii aan u yeerayaa ee hala hadlaano waxaan u arkaa waxaan afka Soomaaliga lagu yiraaho tawxiid weeray tago maana tabara keentay marka waxaan qabaa inuu dhamaan oo ku feelgaroobay dawladda ku feelgarowday hawshi iyo ballan qaaday waxay ballan qaadeen haddana oo jasoon maartay culka warf lagu dayayo wadaa maahane xal dhab ah noqon doonto
hay'adan xaaladdu
marka hore waxaan salaamayaa adiga iyo xalibaanka iyo bahweynta dhageysanaysa su'aashaas aad weydiisay waxaan ka dhihi lahaa anigu in markasta culimadu ay ka mid tahay lafdhabarka mujtamaca ayna ka qayb qaadan karto wax kasta haday nabad tahay dii waxyaalo kale ay tahay haday xal siyaasadeed tahay in ay ka qayb qaadan karto roolna ku leedahay inay ka qayb qaadato arrimaha qaranka gaar ahaan arrinta tan hadda taagan ee xasaasiga ah ee ah sugidda amniga ee soo celinta xasiloonida waxaan u malaynayaa inay rool ku leeyihiin waxaan u malaynayaa inay ku habboon yihiin maadaama waxa nagu socda oo shabaab ay qalabka noogu sitaan ay tahay arrimo diini ah iyagoo aan u aragno iyadoo aan u aragno inayna arrintaasu keenayn xal diini ah laakiin ay haddana ku habboon tahay culimada dalku inay arrimahaas iyaguna ka xaajoodaan shabaabna ugu tagaan la xaajoodaan isla jaxjeexaan ay isla arkaan diinta dhabta ah oo aan nahay midaan aaminsanahay ah iyo xal u helidda dhibaatada taagan marka waxaan umaleynaa inay rool ku leeyihiin baan umaleynaa
maxamuud geedi maxaa diidaya in culimada soomaaliyeed ay waqtigan ka qayb qaataan howlaha sugidda amniga dalka
arrintu waxay maraysaa 194 aan aqaanaa ka akhrisamayaa ka adag xeerka maanta la gaaray dhibka la soo maray halka la taagan yahay maanta waxay dowladdu isku dayday haddii noqon lahaa ciidankii oo dalku u lahay haddii noqon lahaa kuwa ajnabiga 20 kale soo qaatay dhibka iyo xabadu meeshay marayso ma aha wax maanta wadaad ay soo dilishado amba kitab la fiirilayso la waqti la siinayo ma ahee waxa weeye xilli lagu jiro laba mid in ayo dawladdu ku wajahdo xoogii ku waday ku sii waday maartay ciidan ka saarto haddii taa rabtana waxay tahay inay marka hore ciidamada dalku uu leeyahay iyo si niyad sami ah si maartay wadanimo ah si kalsoonida dalka hore jecleysiyaan laakiin dalkiisu askari ku jecleysan ku jeclaamayo in 4 bilood iyo 5 bilood isku $100 qaadanaya inuu yimaa mushaarkiin la sii waayo subax markuu gurigiisa kasoo tago iyo carruurtiisa ooyayso asagana uu isboor leeyahay ee halka uu qor la taago xageena gidaar iyo dirbi kale lagu sii gooyo waxa ku imaanaya ciqaabta ku socota shacabka Soomaaliyeed qasatan kuwa Muqdisho marka dawladdu iyadu haday rabto inay arintaasu ee wax ka qabsoomaan culimadii ku soo xaaray iyo tuuleeyay waa inay idu la timaadaa qorshe oo imid leh oo degdeg ah amba ay shacabka Soomaaliyeed kursiga u bandheeyaan si loo helo shaqsi kale amba mas-uuliye kale ee isku dayda inay iyadu amba wadanka ka hor wadanku inta wadanka inta Sulaiman dowladda ka hor wadanku soo waadhaamay waxaan ogahay dowladda xasan sheekh dowladda ka horaysay aniga bishii January 2017 kale raaliga hada waxaan ku tagay jawr waxaan ku tagay baaro ku tagay meesha la yiraahdo walaweyn aan ka doonto waxaan baawar ku tagay maanta waxaan 1 km ayaan xamuqdisho soo wax loo soo caray
aad waad maqlaysaa xilibaanka saaxiibka waxa uu qabaa inaan la joogin xilliga culimadu ay ka qayb qaadan lahaayeen arrimaha taagan oo uu abnigu ugu horeeyo adiga sidee u aragtaa arintaas
arrimaha taagan waa arrimo tiro badan oo culus oo u baahan farsamo badan daraasad badan iyo isku day badan intaba laakiin markaanu ka hadalno si gaar ahaaneed aan uga hadalno doorka ay culimada diinka Soomaaliyeed ku leeyihiin ka qayb qaadashada soo celinta sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida. Waxaan u malaynayaa oo aan ku kalsoonahay haddii culimada diinka Soomaaliyeed si dhab ah ugu istaagaan arrimahaas inay ka qayb qaataan, gacanna ka geystaan inay yeelan karaan awood aad iyo aad u weyn, ilaah baa weyne u weyn, oo ay ku caawini karaan kuna garab istaagi karaan aadaha amniga dowladda, shacabka Soomaaliyeed ee doonaya nabadda, inay aad iyo aad wax uga tari karaan, ayaan aaminsanahay. Waayo culimada Soomaaliyeed saan ognahay waa foros weyn aan u jeedno oo weliba isku duuban oo weliba hoggaan midaysan yeelan kara oo waxqabadkooduna noqon kara mid midaysan, sidaas awgeedna ay noqon karaan awood muuqata, waxqabadna muujisa, markaana ay tahay marka ugu muhiimsan waxyaabihii inay qabtaan culimada diinka ay ka mid tahay waxyaabaha maanta taagan. Marka waxaan anigu dhihi lahaa culimada diinka ha tashadaan, ha isku tagaan, ha qabtaan waxa suurtagalka, gacanaha ka geystaan sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida. Haddii madaxweynuhu uu dalbaday oo u weydiistay in culimada diinku ka qayb qaataan arintaas, garab istaagaana ciidamada amniga, waxaan malaynaya wax oo dhiba ku sugan maa wax la qaadan karo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamuud Geedi.
Xalku wuxuu yahay madaxweynaha oo si cad oo gamasho lahayn geesinimo u hadla shacabkiisa Soomaaliyeed, u sheega muddadii uu qabsaday ee 2 sanadood inuu u suurtageli weysay oo wuxuu ballan qaaday, haddana uu shacabka Soomaaliyeed u weydiisayo in waqti 2 sano waxba qabsan waayeene inuu haddana muddo cayiman hadda uu qabsado oo yiraa bal intaas ayaan fursad leeyahay, hadduusan rajo lahayna shacabkii Soomaaliyeed waa dhamaaday, waxaa isku dhamaanaya, waxaa ka imaanaya waa wiil Soomaaliyeed, kan inta lagu dilayo dowladda la jira waa wiil Soomaaliyeed, waxa dhamaanaya waa Soomaali, dhibkiina Soomaaliya ku socyaa. Markay arrintaa dhex fadhine, hadduusan madaxweynuhu rajo ka qabin arrintaa xal ka gaaro, waa inuu ku siga baneeyo si shaqska loo tijaabiyo. Culimada horta saa hore u sheegay maadaama dal muslima anahay, markasta ayaa culimada loo baahan yahay shay kasta Soomaali looga hadlayo arrimaha heer inay goobjoog ka hadaan, in bud kulahaada tala kulahaadaan waa midda loo baahan yahay. Haddii markee laga bilaabo lahayna waxa maanta xumaada ma xumaalahay. Culimada naftirkeeda waan islaqaanaa, marka hadda media ka fiirihaya culimada kasoo qayb gashay, maasha allah culimo maarta gudaha iyo dibaddaba culimo muxtarif oo qiimo badan ayaa jooga. Dhinaca kale waxaan ognahay dowladdu inay jiraan wadaada iyo dowladda ku xiran oo dowladdu iyo laga urihayo, hadday shabaab kuwa sii arkaaba ku maqlaana ikaba sii xanaaqayanba oo xalay keenaha joogtee. Marka madaxweynuhu culimada inuu marka hore ka bilaabo ahayd markuu February 18, 2017 la doortay inuu ka bilaabo 9 abatayn inuu culimada u yartay ahayday, haddoo laakiin xeeray fadhaa ka dhacsay oo baruud qiiqayso culimo wacdi laga dhigay samaaye, madaxweynuhu kasoo mad uu ballan qaaday 2 sano uu dalka ku xiraanaye amba dalka ha xoreeyo, hadduu rajo ka qabo hadduu iska qabina adan waxaan ku celinayaa marrabaad kursiga habaneeyo si loo helo shaqsha kale oo isku daya inuu amba iska dhiciyo la dagaalamo ama la fulo.
Aadan haddii aan ku siiyo dhinacaaga, xalku muxuu yahay?
Horta qowrka weyn oo taagan oo u baahan xal in loo helo waxa weeyaan is-afgaradka diinta. Horta diintu hal mid weeyaan, hal mid baanu diinta aaminsannahay, diin la kala fasiro oo la kala wado oo la isku laayo oo dhiig lagu daadiyana hadda nooma muuqato. Waxaa noo muuqda in ay jiraan arrimo lagu fulinayo diinta, laakiin aasaaskeedu ayna ahayn arrimo diineed. Waayahay haddaan ku soo noqono culimada diinka, anigu waxaan qabasaan horey oo u sheegay culimada diinku inay isku dayi karaan qaab kasta oo suurtagal ah oo ay uga qayb qaadan karaan sugidda amniga, ay ugu garab istaagi karaan shacabka Soomaaliyeed si ay iskaga qaadaan culaabta iyo dhibaatada haysata. Waana fursad maanta u bannaan. Waxaan saa ugu sii weliba ugu sii adkaynayaana waa awood jirta wey culimada diinka, ma aha awood la xaqiri karo, ma awood muuqata, culaabteeda leh, xooggeeda leh, waxna samayn karta. Haddii xataa aan dagaal wax lagu raadin, in lagu raadiyo xal oo maxuu yahay in la raadiyo wada hadal, in la raadiyo heshiis, in la raadiyo qaabka ugu sahlan ee ugu qabow ee lagu keeni karo, lagu bislayn karo wada hadal miro dhal ah oo lagu gaaro amniga iyo nabadgelyo aan doonayno. Culimada waxaan leeyahay istaaga, uu istaaga difaaca dalkiina qaab kasta u adeegsada, heshiis u raadiya, ku raadiya xabad, ku raadiya wada hadal, ku raadiya afgarasho, ku raadiya garab istaaga dadkiina iyo dawladdiina iyo hadiin amniga si aan adigu ku ogaan marka hore iskaga xalino marka dambana isku soo noqono wax dhaxdan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle iyo aadan saciid warsane xaarato oo labaduba ka tirsan baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabadeed
Sanad Hassan Kaafuqoysta ayaana dood gaaban soo jeedinay haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Ahmed Farax Cali Daja wakan
wa VOA di af Soomaaliga iyo barnaamijki dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal dhaqanka soomaalida ee dalfaha ballaaran wuxuu xidhiidh ku leeyahay dhinac walba oo nolosheeda ku saabsan hadday xoolo raacato ahayd hadday beeray ahayd hadday kalluunsato ahayd iyo hadday xajiyeysato ahaydba waxay lahayd hiddo ka dhexeeya oo ay wadajir u ilaalisa iyo mid qayb waliba ay gaarkeeda u lahayd wuxuu ahaa hiddo da'da weyne ay tan xigta dhaxal siiso oo dhowrisiisa la isku tirtirsiiyo ciddii ka baydhana lagula yaabo haddii se tusaale ahaan aan si gaara raacatada u abaaro hiddada yaqaan ayay ka lahayd xiriirka bulshada deegaanka iyo dhaqashada xoolaha sida ceebasha iyo miiraysiga biyahooda carsinta iyo daaqsinteeda waayeelku siduu ogyahay da'yartuna ay marayn karayso xoolaha soomaalidu ay miyiga ku haysato dhaqashadoodu hawl fudud ma aha waxayna sii darayd waayeelii hore ee magaalooyinku ay dhulka ku yaraayeen waayadii ay ceeshu carsinta ka fogayd dhaankuna uu saddex guulka ahaa saddexda bilood ee aaranka aan mooye waa hadday aaran wada noqdaan sanadka intiisa kale waa u canaab iyo cagamurux waa socod waa sahan waa kainaan waa aroor iyo shubaal oo giddigood lagu sheegi karo howlo ruux ka maarmi karaa aanu iskiis u doorteen silica uu colku bado iyo saxariirta abaaraha ka sokow dhibaatooyin kale ayay reer miyigu dhaqashada xoolaha ku qabaan waxaana ka mid a baadidoonkooda marka ay lumaan si kastaba ha ahaatee siyaaro kala duwan ayay xooluhu kaga lumaan ceelka waa kaga lumaano aroorada uu midba waddo ku furaayo ayay qaybi ka raacdaa adiga ayaa fooraha xagaaga dabaysada ama geediga ku luma ama inta goosma iska raaca abyo qaraad oo ay meel uun isaga soo dhowaadeen saca ama hase sidkoodii go'ay ayaa foortaga oo sidaasna waa lagu waayaa geelal badan baa isku mar meel daran ama deegaan le loo foof geeya markaas bay isku darmaan dabadeedna hal ama baalqaba qooqan baa geel aan koodii ahayn la carraaba sidaasna waa ku lumaa oo ninkii ansiga geela yaqiinay waa kii ugu heesay hadduu badan yahay oo banka u baxo baadi qaris iyo baarqabaarow baadida raadkeeda ayaa la qaadaa markaas baa la helaa halkaas buu kii lahaa ka kaxaystaa saabaadi iyo nin kale araggaa u dhexeeye haddiise sidaas lagu heli waayo bahalse aanan cunin xero dad kale ayuunbay ku tirtaa midka ay ka maqan tahayna isaga oo ku calaacalaaya mahma haddii ahayd baadiyinimaan lahayn bay ag joogtaa ayuu meel dhow iyo meel dheerba ka raadiyaa weligeedna laba nin midkood ayay baadidu u tagtaa nin cabsida eebba ku weyn tahay oo khiyaara sida xoolihiisana u dhaqaaleeya tan iyo inta ciddii lahayd ay kala wareegayso kan ku raad joogaana sidaan soo sheegay ma nasto buur iyo bannaan wuxuu ka goobaba markuu quus ku dhow yahay ayuu abwaanada xoolayaqaanka ah midkood tala u doontaa wuxuu ku yidhaahdaa hebelow geelii iga baadi doono mare igula baadi doon markaas buu weydiiyaa halka uu kaga luman iyo dhulka uu ka raadiyey taa markuu ogaadana wuxuu u sheegaa inuu baadi gashay ayna la gudboonayn hadduu geelu meel heblo ka lumay inuu meel heblo ama meel heblo ka raadiyo dabadeedna wuxuu kala taliyaa fudayd iyo ororod in aanu wax ku doonine uu xoolaha ka maqan si degan geel walba iyo degmo walba uga dhex goobo isaga oo waanadiisa ku adkaynaya mahma hadii ahayd basle aaraaba baadi laguma helo maalin dambe ayaa ninkaasi wuxuu soo joogsadaa geed lagu siisan yahay oo xaajir lagu haysto ama lagu allabaryayo halkaasoo waxadda ka maqan uu ka haybaariyo tilmaamo neefka ka maqan markii lagu yidhaahdeen intuu fadhiga ka kaco ayuu sheegaa hasha midabkeeda ama sumadeeda ama muuqaalka kurusteeda ama saddexdaba intuu israaciyo ayuu iska fadhiistaa markaas baa xalaal quutihii neefkaasi uu xoolihiisa ku jiray oo geedka wax ka fadhigay ku yaboohaa isla markaasna ku ballan qaadaa inuu maalin hebla isla madashaa keeni doono sidaas markuu yeelana daadifad baa la siiyaa weliba ducana waa loogu daraa ninkaas xaaraan madaaraha ah waxaa labeeya mid kale oo baadi qaris ah waa ninka markii ay xoolaha dadow mooradiisa soo galaan dooniyada oo haddiiba ku tashada inuu yeesho waa murfis ama waa gudbis ama waa madal hufis oo markiiba neefka ama neefafka baadida ah intuu kaxeeyo ayuu u dhigaa meel fogaan badanoo aan loo filayn halkaas buu ama ka gataa ama reero kale u dhiibtaa inta ku been hawaaso inuu isagu leeyahay ninka baadida ku raabjoogaa hadduu gaba yaqaan isaga ayuu kaashadaa madashii uu ka baafinaayaba wuxuu ka tirayaa tixa uu ugu ducaynaayo xoolaha ka maqan kii haya oo u sheega dabadeedna gacanta ka soo geliya ducadaasna wuxuu daba dhigaa tixa kale oo uu ku habaaraayo baadidiisu qofka ay xeladiisa ku jirto amaba meel ku og oo ka qariya hasha ama haraha ka maqan korkuu si walba u tilmaamo ayuu ku soo hooriyaa habaar ba-an oo laga cawdubilaysto soomaaliduna ay badiba u rumaysan tahay in cidda lagu wado uu ku dhici doono habaar u eg labadii meeris ee gabyaagii baadidu ka maqnayd uu ku odhan jiray ninkaan baytina iga qarsha oo ba ee aan ii sheegin ilaahuu buda haruur iyo ka yeel buuri la afuufay gabyaagu markuu inta meel walba jibaaxo uu baadidii ka maqnayd gacanta ku soo dhigi waayo ayuu walwalaa markaas buu tiriyaa gabayo iyo gayaaro uu eebbaweyne ku baryaayo kagana durraamanaayo xoolaha ka maqan inuu u iftiinso ragga sidaas yeelay waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray cabdi maxamed aw magan cabdigarayaxna lagu naanaysi jiray dhowr tuldood oo u warhaa ayaa jeelka baxsaday markaas buu baadidoonkoodii ku daalay maalintii dambe ayuu inta keligiis geed halkii fadhiistay baryo eebbe u jeestay isaga oo filaaya in laga aqbali doono marba haddii qaalmaha isku jirka ah ee uu ku raad joogaa aanay booli ku soo gelin duulaana uusan ku soo helina oo isagu baaqabkii dhalay u hayay sankoodana axasha ka duugay wuxuu yidhi dad islaana kama boobin oo booli ma ahayne barajeexna uma soo kaxayn baadidaas baqan ee butuq iyo rasaas laguma helin amase baynaade baqin subaxayaan hooyadood beeciyoo gadaya anigaa bariisa u arrumay barqabkii dhaleeg intaas markuu yidhaahdo ayuu dhex gelinayaa tuduc uu ku haaraamaayo wiilashii geela la jiray markii ay qaalmuhu baxsanaayeen ugu dambaystana wuxuu jeexa ku soo gabagabaynayaa baryo aad ah oo 1974 siduu ii sheegay markiiba inta samada loo furay laga yeelay wuxuu yidhi haddaanse geela berigii la jiro igama bayreene burga wiilalaa iga layacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuro iyo koofur barbar ay jiraan moogi iyo bare ay joogaane dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayoo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhan garan buldahan ku raag goobi iyo beriya yaasiine bisimada qur-aanka iyo wardigu igama baaqdaane waxaan baragga diinka u akhrii baylahyay mudane ilaahayga baariga ah baa boqorahoo weyne isagaa addoonkii baryada kor u bushaarayne allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeji dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo barnaamij suugaaneed kale iyo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo
أحمد فارح علي إذا جاء إبراهيم شكي لقن كي هدها من تاسي وكو دافنا كوحدة كوبدة عكتها باير مونيخ إدالك جرمالك أو كمي داكو حاها وقو مغا عوين قارد يروب أيا لصحي حتى حريرك كوبدة عكتها إدالك إثوبية هشيس وقلانا يا إن مغالا دا عدي السبب أي كفرتو أكاديمية دي أغو ريسي أو أي كهر قلني سقارد أفريكا ففاين توربيحين تن وحا برنامج كعيارها نوغو حيا وريهينا نور حسن نور
مملكة باير مونيخ يا فيو إذا قيبت الله هذا في إثيوبيا وشاجي المشروع عني أي كل دقائق كدي مركي أي أركان اللي يرد ده أدير يرتقب ده عقدة يتاجر ياشة بترد بدن كنا لذلك إثيوبيا إثيوبيا كموه ناكسنا كم بده عقدة وحن حلك وكججرة قيمين تفيفة دلالك أجو ناكسنا كم بده عقدة الدنيا قيبت بقول كونتنات سأهاتي وححد الجراء اللي يرد أدير أو مستقبل كله كم بده عقدة Holger Quest oo ah madaxa qaybta warbaahinta ee kooxda Bayern Munich ayaa isaga oo jooga dalka Ethiopia VOA u sheegay in saddex marka loo qaybiyo shacabka dalka Ethiopia ay laba kamid ah ay da'dooda ka yar tahay 25 sano sidaas daradeedna Ethiopia ka taageeri doonaan horumarinta tababarida dhalinyarada jecel kubadda cagta todobaadkii hore gudoomiyaha gobolka Bavaria oo ah halka ay ka dhisan tahay Bayern Munich ninka la yiraahdo Markus Söder xubno ka socday golaha deegaanka gobolkaasi iyo qaar kamid ah xubnaha fulinta maamulka Bayern Munich ayaa tagay magaalada Addis Ababa iyaga oo heshiis saxiixday xiriirka kubadda cagta Ethiopia si loo furo akadeemiyad dhanka kubadda cagta ah oo ay Bayern ku yeelan doonto markii ugu horeysay qaarada Afrika Bayern Munich ayaa sanadkii hore iyo sanadkan dalka Nigeria ka sameeyay tartan ay ugu talagashay dhalinyarada maamulka kooxdan ayaa ku tilmaamay guulihii laga gaaray tartankaasi in uu ku dhiirigeliyay inay Afrika ka furtaan akadeemiyad kubadda cagta ah oo lagu tababari doono dhalinyarada leh mustaqbalka kubadda cagta FC Bayern Munich ayaa horey u soo saartay ciyaartoy aan ka noqotay dunida kubadda cagta ku hadda ciyaara ee ka soo baxay dugsigeeda kubadda cagta ayaa waxaa kamid ah Thomas Muller, Mathis Hummels iyo Toni Kroos isagoo khadka telefoonka kula hadlay VOA-da ayuu gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Ethiopia Isaias Kira sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan tababarka ay u soo bandhigtay Bayern Kira wuxuu intaas raaciyay in akadeemiyada kubadda cagta ay qaadan doonto hadda 30 ilaa 40 canug oo da'dooda ay u dhaxayso 8 ilaa 9 sano kuwaas oo kharashka ku bixi doonan ay bixin doonto Bayern Munich dhalinyaradaas ayaa fursad u heli doona in ay toos ugu biiraan akadeemiyada tababarka ee dhinaca kubadda cagta ee Bayern ee dalka Jarmalka haddii si wanaagsan ay u dhameystaan tababarka. Heshiiska ay kala gaareen ama ay kala saxeexdeen Bayern Munich iyo xiriirka kubadda cagta Ethiopia ayaa ah in tababaryaal ka socda Bayern ay bixin doonaan casharrada tababarka la siinayo ardayda Ethiopianka ah, iyadoo tababarkana uu ka bilaaban doono magaalada Addis Ababa 3 bisha May. FC Bayern Munich oo 5 jeer ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Yurub ayaa iskuulo lagu tababaro caruurta dhinaca kubadda cagta waxa ay ku leeyihiin dalalka Shiinaha, Thailand, Japan, Singapore iyo dalka Mareykanka.
kaad wiil naga socotaan waa Washington taasina dhigistaal waxaan ku soo gabagabeynaa idaacadeena galabnimo ay wadajirad ku soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Ibrahim Xasan Daamdure intaan markala kulmi doono sida iyo nabadgelyo farsamadan waxay ahay Jimmy Farrell We'll be right back.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Sri Lanka's